o diyara ɲe kayatu ne yɛrɛ wa banbara kanubaga ba ye n b'a la mɛ dungu du kantonga mobili kɔnɔ ni baara jiginna n ka foli baw ye a n'a ka auditɔru bɛɛlajɛlen n ka foli baw ye yɛrɛ b'a dɔ jamana denmisɛnu bɛ taabolo min ka sisan taabolo ɲuman tɛ jamana dun y'a kanu ka ministɛrɛ dɔ kreye ka tɔgɔ da ko ministɛrɛ de la jeunesse et de la construction citoyenne donc citoyennete baara de don u y'a yira k'a fɔ ko SNJ a bɛ denmisɛnu bila sira ɲuman kan a b'u la damu ka ɲɛ o da to président de la république Ibrahim Boubacar Keita a y'a kanu k'a fɔ k'an ka segi représentant des jeunes ka pour que ka denmisɛnu la damu ka ɲɛ
a ka ca ni san 26 ye y'a ɲɔngiri a wulila tuguni I y'a fɔ cogo min na denmisɛnu ka lahalaw olu bi taabolo dɔw la sisan minnu ti mɔgɔw ŋuna fan ni zeyi nata ɲi a bena nata ni jɔsen kura de ye wa walima mun de b'aw bolo ka kɛ
a bena ta ni jɔsen kura de parce que an ka waati la an tun bɛ ministɛrɛ de la défense de ka bolo kan comme gouvɛrnɛmant ye ministɛrɛ kura dɔ da dayɛlɛ ka tɔgɔ ka a ɲɛsin denmisɛnu ma donc a bilalo de ka bolo kan zeyi na fonctionnɛrw dɔrɔn de kun b'a kɛ fɔlɔ ni i ka formation kɛ i bɛ bɔ ka ti i ka baara kɛ mais nin contingent fɔlɔ min dayɛlɛn filɛ nin ye o ye non fonctionnɛrw ye c'est à dire denmisɛnu diplôme b' bolo mais fonctionnɛrw tɛ donc an kelen ka wele bila denmisɛnu ma mɔgɔ banani kɔ de nana mais an sera ka mɔgɔ 100,000 dɔrɔn de ta u la musomani 100,000 kɔ b' o mɔgɔw fɛ donc u ka baara bɛ ta kɛ mun ye u bɛ taa kalo 6 sɔrɔsiya kɛ fɔlɔ n'i y'o kɛ i be considérer d'office comme i be bila statut min la réserviste statut ni jamana mago seri ma u be se k'i wele ka n'i bila sɔrɔsiya baara la donc o ye fase fɔlɔ ye fase filana 10 mois de formation professionnelle donc o 10 mois de formation professionnelle bololabaaraw b'o la baganmaraw b'o la jɛgɛmaraw b'o la donc an yɛrɛ b' utiye ka o fɛnw duma u be se k'u ka baara kɛ cogo min donc o de bɛ zena ta ni anw ka promotion ta kɛ
denmisɛnnin 100,000 minnu kan ka kɛ misali ye denmisɛnnin tɔw ma mali la tagali ɲɛfɛ a be se ka na ni yɛlɛmaba ye e yɛrɛ bolo wa yala denmisɛnnu bɛ situation min na sisan ne nunu bɔra sa u ka koo be se ka na ni yɛlɛmaba ye wa
a bena ni yɛlɛmaba ye parce que nunu bena kɛ misala ye de denmisɛnnin tɔw ma n bena kɛ misala ye ba ye denmisɛnnu tɔw ma mɔgɔ t'i to circulation la tugun ka fɛ tɛmɛ o y'a sɔrɔ i yedugukɛra ka ɲɛ militairement i tɛ n'i jɔ fɛla ubiyɛn ka fɛ tigɛ ka sɔrɔ fɛn mɛnɛlen don donc o bɛɛ ye de u dege citoyenneté baaraw la adama ladamulu ko kura de bena di denmisɛnu mali denmisɛnu ma sa an be se k'a fɔ denmisɛnnin kura minnu bena bɔ ni formation in kɔnɔ olu be kɛ mɔgɔ kuraw de aw yɛrɛ ka kuma mali kura
kuma ka laman jumɛn b'i bolo k'a fɔ
n be min fɔ k'a fara kan anw ka waati la anw de sara kun be kɛ ka baara kɛ mais zeyina anw yɛrɛ de bɛ denmisɛnu sara c'est à dire que ni kalo sara musaka fitinin bɛ duu bɛɛ ma kelen kelen u ka sigɛriti sɔngɔw n'u ka nɔnɔ sɔngɔw n'u ka état y'o bɛɛ ta en charge donc o denmisɛnnin 100,000 nunu wari dɔ bɛ duma a bɛ fɔ min ma ko smic o bɛ duma alors que anw ka ta na anw yɛrɛ ka sara de kun bɛ tigɛ 2,000 de kun bɛ da anw ma kalo la